maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang Pilipinas ang isa sa limang bansa na may pinakamaraming na ipapadalang manggagawa sa ilalim ng 457 visa. Kaya't ito rin ang isa sa mga bansa na lubhang maapektuhan sa pahayag ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na pag-iigpitan na ang pagpasok ng mga may hawak ng 457 visa. Kinapanayam natin ang Labor Attaché ng Pilipinas sa Australia, si Abogado Rodolfo Sabulaw, na nagsabing di naman gaanong maapektuhan ang Pilipinas dahil ang mga aalisin sa listahan ng hanap buhay na pag-iigpitan ay hindi ang mga trabahong pinapasok ng mga Pilipino. Ganoon paman, hinihikayat niya ang mga Pilipino na magkaroon ng mga bagong skill set para makapagtrabaho pa rito sa Australia. Narito ang kabuuang panayam natin kay Abogado Rodolfo Sabulaw. Ipinahayag po ng punong ministro ng Australia, Malcolm Turnbull, na paghihigpitan na o alisin na yung temporary visa na 457.
Uh-uh.
Ang mga Pilipino ang isa sa mga nakikinabang rito ang Pilipinas po. Ano po ang ibig sabihin nito? Maapektuhan ba ang mga Pilipinong manggagawa o yung Pilipinas na nagpapadala ng mga trabahador dito?
For now, Ronald, ang mga nagtatrabaho dito under 457 visa stream, hindi sila maapektuhan because they are covered by the old regulations of the DIBP, of the government. Ang maapektuhan dito, yung mga pa-intra dito, yung mga wala pang visa na nagbabalak pumunta dito dahil as of today, effectively, inalis na sa CISOL ang mga ilan na mga occupations na nagqualify ang Filipino workers. One of it is the butchers. Yung butchers, medyo mahirapan na tayo dahil inalis sa, nandito na sa list of removed occupations. Marami ito, pero ito naman, hindi naman ito nangangahulugan na very significant ang impact of these regulations on our deployment. Kasi yung nurses nandun pa rin, mechanics, shift, nandun pa rin. Yung mga ano natin, pero ang mawawala la, yung mga nagtatrabaho sa yung mga magtatrabaho doon sa, for example, sa Kingsley, yung sa McDonald, yun, ang mawawalaan kasi inalis na yan sa occupations na pwede pasukan ng foreign workers. So, yung mga papunta dito, yung maapektuhan. Pero those who have visas already, maano na, at saka mayroon mga stringent requirements na dahil dalawa na ngayon ang visa stream, 2 years at saka 4 years. Yung 4 years, kailangan na ng police clearance. Requirement na ng police clearance, although effectively this will be implemented probably next year. Sinasabi dito, March 1. So, for now, this has no significant effect on our workers, I would say. Pero siguro, yung mga matatapos na ang visa na magre-renew sila, they are still covered by the old regulations. Those who entered Australia before November 19, 2016, they have 90 days within which to look for a new sponsor. But those who entered on November 19 and later will only have 60 days within which to secure another sponsor. So, liliit-liit na rin ang mundo dahil yung mga nandoon sa mga occupations na inalis na, certainly, Ronald, hindi na sila bibigyan ng opportunity. So, magkakaroon ng dapat enhancement of skills or they should train themselves on another skills that would allow them to continue working in Australia after the expiration of their contract or expiration of their visa.
Binanggit niyo po na yung mga butcher po, no? Sa Tamworth, alam ko may mga
abatwa doon. Butchers natin sa Tamworth.
May abatwa doon na katrabaho doon. Considered butchers ho ba sila? Maapektuhan ng gusto yon?
Ang sinasabi dito sa butchers, i-clarify pa natin ito sa ano, kasi ang sinasabi dito is butcher or small goods maker. So, i-clarify natin ito if this also applies to butchers who are working in meat processing plants, big plants. There are about more than 200 occupations that have been removed from the list. Pero itong most of these, hindi naman tayo nagpapadala ng mga ano dito eh. Itong mga ni-remove na mga occupations, at saka most of those occupations na pipilapan ng mga Filipino workers naman ay mga inaayawan ng mga dapat magtrabaho doon kasi pumapasa sa labor market test.
Ah, okay. Attorney, ang Philippines po ang isa sa mga konting bansa na may labor attache dito sa Australia. When this decision was aired the other day, kayo po ba sinabihan na beforehand o
wala?
Ah, wala. Pero wala. Makikipagpulong ba sa inyo ng government
kami
ng Australia?
Kami ang we will reach out to the Department of Immigration and Border Protection to seek clarification on certain issues.
Ah, okay. May appointment na po kayo sa para makipag-meeting
wala
sa
pa. Wala pa. Wala pa kasi definitely. We're still analyzing the impact of these new policies on our Philippine Overseas Deployment Program for Australia.
Okay.
But so far, we are assured that those who are already working under 457 will not be affected.
Pero will this affect your program po sa labor program nyo in Australia and New Zealand?
Maapektaran. Kasi we'll have to inform them. We will have to inform both Philippine audience and our workers here. Especially those who are about to finish their employment contracts and those who are about to complete their visa. Because there are also important things that they should know about the two visa system, the 2-year and the 4-year visa. So this will become, we will be conducting information campaign on several states to inform our workers.
Ayun, kailan po yung magsisimula yung mga information campaign nyo po to meet up with this?
Doon sa, sana magkita-kita tayo. Doon sa Sydney, baka doon mag-umpisa kasi mayroon kaming hinahatch na forum with employers and migration agents in coordination with the Filipino community leaders in New South Wales and likewise the Philippine Consulate General.
Okay.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.